запіскі Самсона Самасуя. У ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў Войш.
Моладзь цэлы дзень праводзіла на сонцы каля рэчкі. Усе сенажаці і некаторыя засевы там былі бязлітасна стаптаны. Аднойчы ў ранні прыйшоў я да рэчкі, зірнуў на сенажаці, на жыта, на грэчку, і жах ахапіў мяне. Маё быўшае сялянскае нутро запратэставала. Але, раздумаўшы хвіліну, я махнуў рукой: рэвалюцыя не бывае без ахвяраў. У моладзі я заваяваў аўтарытэт. Над рэчкаю цэлы дзень вісеў галас, найвялікшы гармідар у свеце. Дзеці адарваліся ад бацькоў, ад хаты, ад гаспадаркі. Часта бацькі з дзягамі фур'ёзна з'яўляліся на солярыі і праганялі дзяцей дамоў. А па майму адрасу дазвалялі сабе незвычайна абразлівыя словы. Была для нас і досыць вялікая непрыемнасць. Сяляне арганізавалі мітынг пратэсту каля рэчкі. Старшынёй мітынгу быў Ахрэм Руды, які ўвесь цяжар пратэсту ўзваліў на мяне. Ад імя сялян ён патрабаваў, каб я, з'яўляючыся ініцыятарам гэтага сусветнага глупства, сплаціў ім за збітыя сенажаці, склычанае жыта і зафэканую бульбу. Я абразіўся і сказаў: нашы сялянскія масы несвядомыя. Яны глядзяць на фізкультуру як на метад выламвання чалавека, як на фізвывіх. Але той, тут голас я моцна ўзняў, хто выварыўся ў пралетарскім катле і закапціўся дымам фабрык і заводаў, той не будзе так несвядома абстрактна гаварыць. Я шырокім гэстам паказаў на сенажаці і сказаў абурана: вам на 3 рублі прынеслі шкоду, і вы такі галас узнімаеце, сорам! Ахрэм нахабна зірнуў мне ў вочы: ты сядзіш у канцелярыі ды пяром скрыгаеш, што ты ведаеш аб нашым гарапашным жыцці? Я сам селянін, з гонарам заявіў я. Ты селянін? Пачулася некалькі галасоў, і пракаціўся аглушны рогат разбэшчанай масы. А вы, чортавы дзеці, залямантаваў я, падбег да першага, якога ўбачыў селяніна з касой, выхапіў з яго рук касу і ў адну хвіліну плаўна замахаў касой. Я вярнуўся да групы пратэстантаў і пераможна пазіраў на іх. У вачах маіх грала актыўнасць і гераізм. Я нават не запыхаўся, хоць і быў вельмі злосным ад праяў некультурнасці і цемры. Я сказаў яшчэ раз: нам трэба весці прапаганду агульнай культуры. Нам трэба праводзіць урбанізацыю вёскі. Нам спачатку трэба быць здаровымі, пасля разумнымі. Ахрэм азірнуўся на мяне і сказаў замест адвітання: трасца ўсім вам, трасца нашым ворагам. Усе пайшлі ўслед за Ахрэмам, бубнячы пад нос. Сяляне падалі на шач у суд, і торба сказаў, што прысудзяць здорава. На 2 месяцы тваёй самасуеўскай пенсіі, не судзіся з бедным. Дудкі я ім заплачу, супакойна адказаў я, ведаючы, што за маёю спіною моладзь. На рэчку пачалі прыходзіць і настаўнікі. Сонца і беспрацоўе вельмі прыцягальныя. Гыля і Юрлік прыносілі з сабой шахматы і газардавалі на вышэйшай меры. Гэта з'явілася найлепшай арганізацыяй за культурнае часаправаджэнне. Увесь час ля рэчкі ляжаў і дэкламаваў пясняр Гарачы, які наглядаў быт моладзі ў мэтах ідэалізаваць яе ў сваіх паэмах. Ля рэчкі ім напісана славутая паэма «Дні мае крутыя». Шкода толькі, што ў мяне цяжкая памяць на вершы, а між тым у паэме ёсць месцы, хвалюючыя да стогнаў фізіялагічных. Там былі радкі, якія да вар'яцтва падабаліся ўсім. нешта у 17-м годзе парвалі мне радасці цуглі, дротам калючым пралезлі ў грудзі, сціснулі торбу сардэчную вяроўкаю помсты. За гэты час я на сонцы вельмі папрыгажэў. З люстэрка на мяне глядзеў зусім іншы чалавек. Супакойна моцныя вочы, уладна сціснуты рот, упэўненыя рухі. Але сонца не выгнала з мае галавы крэйны. Яно распаліла цела нястрыманай пякотай кахання, напоўніла кроў ліхаманачным пульсам, у кажную каморачку ў арганізме стрыжнем паставіла паланеючы агнём матэрыяльна-спакусны абраз крэйны. Да вар'яцтва даходзіла жаданне напіцца крывавага піва кахання. Аднаго вечару, калі дождж бубнеў у акно тэлефонкі, сядзеў я там з дзвюма дзяўчатамі, замяняючы свердзелюка, якога некуды панесла вятровае ліха. Адна з дзяўчын, настаўніца Цыцоха, кабетка так сабе, смазлівая божая цёлачка. Другая новая тэлефаністка Мычка, якая знаёмілася з працай. Дзяўчына беленькая, уся ў кружалёвых кудзёрках з лёгкадумным бляскам у вачах. На яе ўскладаў я вялікія надзеі. Я завёў вучоную гутарку на вольныя тэмы. Біялогічна завяршона толькі тая жанчына, якая прыймала ўдзел у нараджэнні новага чалавека. Кажная жанчына павінна імкнуцца да гэтага. Настаўніца Цыцоха сказала: «Не ведаю, што будзе далей, а цяпер у мяне да дзяцей непераносная агіда. Сам сабе такую дурату чалавек напусціць, народзіць дзяцей, а пасля ўсё жыццё пакутуе, вазёкаецца з імі, аддыхі не ведае». «Я інакш думаю», – сказала тэлефаністка Мычка. «Я вольная жанчына і ніколі не буду залежаць ад мужчыны і замуж у прынятым сэнсе слова не пайду. Нашто мне гэтыя кайданы? А дзіцёнка буду мець. Без гэтага нейкая пустэльня ў жыцці». Мяне гэта моцна трасанула. Гэткі жаночы гераізм і аўтаномія. І як нагадвае адну прыродную з'яву, аб якой паведаў мне настаўнік прыродавед. Некаторыя павучыхі саміцы жываглотам з'ядаюць самцу пасля таго, як апошнія добра выканалі задання. Я сказаў тэлефаністцы: «Хоць замуж не пайду, а дзіцёнка буду мець, дык што ж? У чым перашкода, калі ласка-параска?» Я досыць нявытрымана зарагатаў. Дзяўчына нечакана абразілася, уся заружавела і, як ластаўка перад дажджом, замітусілася па пакоі, потым збегла. На другі дзень яна падала заяву ў мясцком сувязі і ў профбюро таварышу Мілёнку. Скардзілася, што я зняважыў яе ў афіцыйнай установе ў прысутнасці настаўніцы Цыцохі. Мясцком сувязі ўнёс прапазіцыю прафбюро аб выключэнні мяне з шэрагу прафсаюзу за абразу савецкай перадавой жанчыны, але таварыш Мілёнак сказаў мне: «У парадку ударнасці прасі прабачэння ў тэлефаністкі. Каб унікнуць гострых непаразуменняў, я зламаў сваю партасць. Прасіў выбачэння». Пасрэднікам у гэтай справе быў камсамоліс Дусік, які прыдумаў лоўкую камбінацыю. Сабраў некалькі дзяўчат і хлапцоў і арганізаваў начную экскурсію ў саўгасны дзіўны парк. Там і адбылося маё прымірэнства з таварышам Мычкай. Дасягнуўшы згоды, я ўжо не адыходзіў ад яе ні на крок. Мы адлучыліся ад кампаніі і ноч скончылі на самым краю парку, там, дзе ўначы бялела бязмежнае мора грэчкі, і яе мёдны пах круціў галаву, напаўняў істоту выразнымі імкненнямі. Мы сядзелі пад белай бярозай. Белая бяроза без ветру шумела, калі я, прытуліўшыся да пляча дзяўчыны, па-акторску выконываў ролю спакусніка. Мы вярталіся дамоў, калі апошняя зорка патухла ў небе. Я дзівіўся: як непаслядоўныя жанчыны. Дзяўчыну звалі Люля. «Люля, сустрэнемся яшчэ раз».
Адарвемся ад іскрыстых, поўных гумару старонак запісак Самсона Самасуе. Вернемся да рэальнага трагічнага лёсу іх аўтара Андрэя Мрыя. Апошнія даведнікі, у прыватнасці даведнік беларускія пісьменнікі, падае, што загінуў ён ці памёр у 43-м годзе ў лагеры на поўначы. За удакладненнем гэтых звестак мы звярнуліся да сучасніка той эпохі, пісьменніка Сергія Граховскага. Вось што ён згадвае.
Хвілінечку, на конт смерці мрыя. Мрый адседзеў свой тэрмін, яго не пусцілі, ён застаўся ў ссылцы, пасля усіх, хто быў рэпрэсіраваны, вот такім, напрыклад, чынам Дубоўка. Дубоўку далі 3 гады ссылкі, а от дажыў ён да 37-го года, пераехаў у Грузію, яго там жа забралі, далі 10 гадоў лагера, а потым вечную ссылку ў Красноярскі край. Такая ж гісторыя, такая ўстаноўка тычылася і мрыя. Ён пасля вызвалення трапляе зноў у лагер. Адзін час ён жыў у Вяцкай былой губерні, у Мурманскай губерні, у Мурманскім краі, і там ён адзін час быў бухгалтарам, напісаў роман «Жывой том», это не мёртвы том Достаевскага, а пра сучасныя, так сказаць, акалічнасці там на поўначы, напісаў некалькі аповесцяў, якія былі забраны ў яго і зніклі. Так Мрый дацягнуў да 1943 года ў лагеры. Становіцца дахадзягаю. Ён уже не можа ні працаваць, ні зарабіць сваю пайку. У такіх выпадках у лагеры пачалася так называемая адбракоўка. Пачалі актіраваць інвалідаў і адпускаць іх на свой хлеб, каб не трымаць у лагеры і каб паменшыць так званую графу «Г», гэта значыць нябожчыкі, хай ён памірае дома. Яго сям'я жыла адзін час у Карэліі, пасля жонка з 2 дочкамі пераехалі на Украіну, і калі яго вызвалілі, ён накіраваўся ехаць да сваёй сям'і. І раптам у цягніку ён знік.
Гучалі ўспаміны пісьменніка Сергія Граховскага, іх працяг у нашых наступных перадачах. А зараз мы вяртаемся да старонак запісак Самсона Самасуя.
Свердзялюк пазнаёміў мяне з другой цікавай дзяўчынай, Сошай Дошай. У яе блакітныя вочы, выпукленыя як бурбалкі вадзяныя. Тонкі нос Клеапатры, лебядзіная шыйка, стрыжаная галава і добра абсталяваны грудны сектар. Знаёмячы нас, Свердзялюк шапарнуў мне на вуха. Беражыся з ёю, справа тут тонкая, чырканеш, не ўдала сярнічку, шмат будзе турбот. Не разумею твае алегорыі. На яе мая пляны райком. Ці не жэніцца ён? Разумею цяпер. Няўхільнае абвастрэнне адносін з сакратаром на грунце кахання. У галаве маёй адлюстравалася фігура сакратара з насупленымі вачыма, нервовымі ўздрыгамі губ і нагамі з доўгай трансляцыяй. Параўнаў з імі Сошу Дошу і падумаў: прыхожая будзе яму бабулька, не кіне. У той жа дзень вечарам мы сабраліся ў нардоме на рэпетыцыю. Я падхалімнічаў з Сошай Дошай, пераконваў яе, што нікому так не падыходзіць роля люркі, як ёй. Угаварылі. На другі дзень мяне выклікалі ў райком. Была слуханая мая справаздача аб культпаходзе і пляне далейшай працы. Мімаходам сакратар параіў мне не ставіць п'есу, якую учора рэпетавалі, бо яна ідэалагічна не вытрыманая. Дзіўна толькі, скуль ведае гэта сакратар, калі самай п'есы не чытаў і ў вочы не бачыў. Я згадзіўся з ім.
На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя Сяржук Сокалаў-Воюш.